All right. Það erum við bara byrjað.
Það bara svo leis.
Það svo leis. Við erum búin að eiga nokkuð gott spjall hérna áður.
Heldur betur.
Yes. En við erum með það mætti í Nóa Sirius Studio í podcastuðunni í bóði Skýjaborga og Hafsins fiskverslun.
Já.
Það svo leis.
Það svo leis.
Yes. Ertu duglega bara fisk? Ekki svo.
Já, nei. Minnst hann ekki spes, sko.
Nei.
En hérna...
Það flest allir sem mættu verið duglegri.
En skýjaborgir eins og það eitthvað sem ég...
Þú þekki það?
Já. Það Jó, eigendunum skýjaborgum, eigum fyrir þetta ekki saman.
Sigrún?
Nei.
Jóel?
Já. Við eigum sem stað Tómos.ri saman.
Þegi það saman?
Já.
Gægja. Þetta lítil heimur.
Það lítil heimur, sko.
Já. Skýjaborgir sko búin að vera styrktaraðali mennir bara frá fyrsta þætti, sko.
Ok.
Yes.
Fyndi, við vorum að tala með alltaf fyrirtæki á hann, sko. Ákvaðvert, sko.
Já, þetta skemmtilegt. sko, Sigrún nefnilega, sem á líka skýjaborgir.
Já.
Hún vinkon mín.
Að sjálfsögðu.
Að sjálfsögðu.
Hún meistari, sko.
Ég veit það. en það vinkon mín.
Já, algjörlega.
Það bara þannig. en það bara, ég var að byrja að spyrja hver maðurinn
Maðurinn bara Unnur Þór.
Unnur Þór.
Ég Sæmundsson.
Yes.
Og hérna, ég fík til bata.
Já. surprise, surprise.
Já, ég meina, varum alltaf hér annars.
Nei, nei. Það einstaka sinnum sem ykkur aðrir heldur en svoleiðis fólk. Má við að segja það, svoleiðis fólk.
Bara, ég þól ekki svona eitthvað.
Má ekki segja svona.
Gilgreiningar.
Nei.
Svona, ég alveg saman sko.
Já, rétt. Við, hér erum við ekkert mikið inn í kassanum.
Það fínt, sko, hann henda mér ekki.
Nei, ég veit. Ég búin að komast að því.
100%
sko. Já.
Það sem stuttar spjalli, sko.
Já. Þannig að ég þá ætla ég bara að spyrja þig, hérna, hvernig er svona byrjaði í lífið? Hvað er það alveg upp og hvernig svona...
Það fættir í Luxemburg, sko.
Þú fættir í Luxemburg?
Íslíku bóldurum sem, sko.
Já.
En hérna... að mátti hótelar
okay.
en hérna, svo flýt bara held ég, tveggja ára eitthvað ég flýt aftur heim, sko
okay.
og við flýtum á flúðir já, mamma og ég á bara svona, bara frekar góða eitthvað þannig, sko
já, eðlilega flýtum að frá útlöndum og beint á flúðir
já, það má vilja velja betri staði, sko ég hérna ég ekkit ótrúlega hrifin af þessum staði í dag, sko þannig,
okay.
veist, ég hérna Þessi stára kannski svona pínu ber pínu ábyrð á því, sko, hvernig hérna veist, hvernig lífum mitt atvikast
okay.
hvernig þetta
má okay.
Það bara með massa ADHD krakki
alveg
sjúklega virkur og hérna og svona veist, ég bjó bara ég og mamma vorum alltaf bara tvö og, veist, og það var bara frekar næs, sko.
Ok. Þú ert mömmustrákur?
Já, alveg 100%, sko. Það er enga bara til mömmu, sko.
Ok.
Og hérna, sem bara frábært.
Já.
Svona til að ég þrjá systir og pabba og þau eru líka alveg bara yndisleg.
Já.
En það var alltaf bara ég og mamma.
Já.
Og hérna, ég átti bara svona frekar eðla æsku, svona, með við kannski að vera alveg upp í hraunumannrepp. Og hérna
en... Ég sé bara fyrir mig tjaldsvæði, sko
Já, tjaldsvæði Það er marga glóri hérna að gera þar En þú veist, ég segi ég hérna Þetta er náttúrulega lítið samfélag og svona og ég er bara frekar virkur uppátækjasamur en þú veist, það var svona kannski fljótlega fór kannski svona fór að færast í áttina þess að ég var að gera eitthvað af mér og þá byrja litla smábæjar hérna að spjallið veist, og allir svona
Þú varst óþekktar ángin
100% sko, ja. Eins og við rættum áðan veist, þannig að þá var ég bara fljótlega settur einhvern veginn í svona hlutverk vondakallsins bara sem bann sko og
auðvelt að kenna þér um
mjög, mjög hérna, gott dæmi sko, svona, hoppum aðeins lengra fram sko, ég var, satt náttúrulega inni sko, var hann að Kvíabryggju
okay.
og á þeim tíma þá var réttarball á flúðum
okay.
það eru eitthvað slagsmál og eitthvað, taka fram, ég var á Kvíabryggju, sko. Ég var á Grundarfirði, læstur inni. Og mamma mín fær svo símtal daginn eftir.
Já.
Já. Hann unnar, hann var bara, hann tók bara þennan þarna og hann bara landa hann alveg í köku, þetta bara með sjúkrabíl heim. Hún bara, nú ok, segðu mig meira. Þetta fannst mömmu svona pínu gott að geta loksin, sko, bara fyrir það ásakan ranglega, sko.
Já.
Sem var mjög oft gert, sko.
Ok, en fyrir hvað sást inni?
Bara nýslubrot, sko.
Ok.
Og, þú veist, já, aðalega ofbeldisbrot í miður, sko.
Ok.
Og hérna, það var einhvern veginn fljótt, já, sko, einhvern veginn, þú veist, svo leys hegðun varð einhvern veginn fljóttin minn mjög rætt, sko.
Ok.
En þarna hún bara, já, ok, gaman.
Mm.
Gaman að heyra. Henni, hann unnar, hann bara akkurat núna læsturinn í fangelsi.
Já.
En það ekki rétt að hann hafi verið á réttarballi í gær að berja fullt á fólki.
Nei.
Og þetta, svona, þetta svona pínu, þú veist, pínu ramminn sem að samfélagið einhvern veginn gaf mér mjög fljótt.
Já, var, mjög, þú varst svolítið sökudólgur en bara svona automatically.
Akkurat. Ég var það oft alveg
já.
Bara, þú veist, ég áttu oft sökina.
Já.
En ekki alltaf.
Nei.
Alls ekki alltaf, nei. Sko. Og svo líka, sko, var alveg þannig, þú veist, að bara, ég gerði bara sem ég sýndist, ég gerði bara það sem var bannað og eitthvað, því ég meina, hvort þið er að kenna mér
Einmitt.
Ég var vondikallinn, sko. Hérna, sem er alltaf kannski galið að hugsa þú veist, að barni komið í þetta hlutverk, sko.
Já, en það er líka svo auðvelt að festast í hlutverkinu sem bara búið að setja því.
100% og ég er ennþá svolítið að reyna að brjótast út úr þessi, til að móta mann svo snemma,
já,
sko.
Já.
Og oft en ég er oft komin í þetta hlutverk aftur, en ég þarf svolítið að hafa fyrir því að koma mér út úr því, sko.
Einmitt.
Og ég er mjög auðvelt einhvern veginn með að festast þarna.
Já.
Og ég bara þarf að vera mjög meðvitur það.
Já.
Ég meina þetta bara eitthvað sem ég þarf að díla við og hérna, þetta var ég óskandi ef að litli smábæri út á landi myndi taka það til sín og kannski
Þú ert ekki fyrsti sem tala svona smábæri út á landi.
Nei, og þú veist, mér líður ekki vel að koma á flúður, sko.
Nei, ég trúi því alveg.
Ég forðast það eins og heitan eldinn, sko. Mm-hmm. Það eru ákveðnir einstaklingar á flúðum sem ég þykir ótrúlega vænt en ég bara, mér líður ekki vel að, sko. Ég verði aftur bara svona lítil strákur og algjörlega.
Já.
Ég kem ekki einu sinni að einu svona ári, sko.
Nei.
Að því mér líður bara illa að maður, sko.
Hvernig gekk skólagangan?
Brösulega.
Já, ég hefði getað gískað á það.
En sko, ég náði alltaf öllu.
Já.
Þannig. Mm-hmm. Ég meina, ég náði öllu samrættuprófunum mínum.
Já. Ég get ímyndað mér að þú varst kannski ekki krakki sem passaði endilega inn í box grunnskóla kerfisins.
Enga veginn.
Nei.
En ég var alltaf átt auðvelt með að læra.
Akkurat.
Þú veist, ég það líkur ágætlega fyrir mér, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, ég þarf yfir ekki að hafa eitthvað ótrúlega mikið fyrir því.
Nei.
En þessi kassi sem við myndum fyrir krakkan, það er bara alveg galinn. Það er bara sami kassi og búin að vera sýtti 100 ár.
Ajá.
Eða eitthvað.
Og alltaf er allir að plissa á því einhver passi genjan.
Akkurat. Og ég meina, við erum að fagna alls konum fjölbreytileika, en þarna það erum við bara fast.
Já. Bara hér er box, gjörðu svo vel að verða inn í.
Já, og verða ekki inn í, það er bara ondur samfélagsþögn.
Já.
Og þannig að við byrjum einhvern veginn strax á sko, og þú veist, við byrjum strax að sko rjúfa tengsl barna við samfélagið, sko, og annað fólk bara, þú veist, þarna. Sem er náttúrulega bara afleiðingin verður svo bara fík. Þegar eins og vorum búin að ræða það, hérna, það er mín sýn á fík, þetta er bara tengsli sjúkdómur.
Mm, algjörlega.
Mér er alveg saman hvað S.A. vill segja um heila sjúkdóm.
Já.
Ég getur vel verið að það sé eitthvað til í einhverju hluta, sko.
Mm-hmm.
En númer 1 og 3 er þetta rofa á tengslum.
Já.
Bara við samfélagið. Getur verið alls konan tengsl.
Þetta er afleiðing.
Þetta er afleiðing, sko. Þetta er afleiðing af því hvernig komið fram við börn.
Mm-hmm.
Og hérna, auðvitað vil teki ábyrstir inn í eins og ég geta að teka ábyrð á mínum gjörðum, sko.
Mm-hmm.
Og vil það eftir fremsta megni.
Já.
En einhver síður finnst mér líka að samfélagið þurfa að taka pína ábyrgði hvernig við komum fram við fólk.
Algjörlega.
Hvernig við komum fram sérstaklega við börn. Þeir eru móta krakka. Kannski orðið eitthvað betra í dag. Ég veit ekki.
Já, já.
En
öðruvísi bara, kannski.
Ramminn kannski orðin aðeins öðruvísi og það eru kannski fleira tækja tól til þess að hjálpa.
Já, já.
Þegar ég var þarna passaldið grindur með ADHD, þá var bara barnasjúkdómur.
Já, já.
Og mér bara sett að vera barnasjúkdómur og ég man alltaf eftir sögunni sko að hérna Bubbi Morten sko, hann var einu sinni með ADHD.
Hann var einu sinni.
Þetta fikk ég heyra bull sko.
Ok.
Hérna, hann hafi verið með ADHD, hann var barn sko og ég man alltaf eftir þessu sögu bull sko. Hérna.
Ógst það á hún svo bara?
Svo sögur ég var gaman kannski að spurja manninn sko.
Já.
Hvort að hann sé ennþá
með
ADHD. Eða hvort að við höfum verið með það sko. En hérna, ég held sinni kannski alveg líklegt sko.
Já.
Og hérna, en ég man alltaf eftir þessu sögu sko.
Já.
Svo var ég bara, á hvað aldri, hvernig hætti ég verið með ADHD?
Já.
Og þú veist, nú ég 33 ára gamall sko. Ég hef aldrei verið verðhaldnari af ADHD.
Emmett.
Þannig ég veit ekki alveg á hvað tímabúnd þetta vekk samir.
Emmett, þú ert ekki ennþá laus veginn af barnasjúkdóm?
Nip.
Nei.
Enga veginn, sko.
Og líklega ekkert að fara að losna með hann, sko.
Nip, og mér líka vel við ADHD minn, sko.
Já.
Utan að þreytanda köflum,
já.
Hann kemur sér svo vel inn á milli, sko.
Já, algjörlega.
Gleima öllu, sko. En einhvern veginn að skýta mig svo allt.
Já, hún er að haldi utan það sem hún þarf að gera, sko.
Já, ekki að segja það.
Já. Fjöbötn.
Og fyrirtæki.
Emmitt.
Í laganámi.
Já.
Að klára að bíja gráðuna mína í laganámi núna. Vonandi.
Vel gert. Já, vel gert.
Það, ég meni þetta einhvern veginn svona bara gengur allt einhvern veginn.
Þetta siglir svona lignan sjó. Þannig séð.
Já, þetta er gott mím sem ég hef verið að sjá núna á samfélsmiðlum svona eitthvað Já, just going with the flow
já.
Og það er svona flowið bara svona bara fellibillir út á sjó sko. Það er ekki ekki Það er ótrúlega mikið mitt líf
Það er þitt líf
Bátinn helst að flotið sko
já, já.
En það er allt í klessu sko
Það er kannski bara ágætt
Já, mér finnst það, mér líður vel
já.
Líður vel með það sko
já. Það er gott
Þannig að yeah, ég meina
Af hverju ekki?
Af hverju ekki?
Skilur
Það er bara, ég meina við verðum bara að finna okkar einhvern veginn fót, sko. En já, þú veist, svo kannski kom aftur þarna, þú veist, ég þarna bara á, þú veist, á flúðum og byrjar svo fer ég sem skiptið mitt í Peru og svona og það var útrúlega gaman.
Mm.
Og hérna, en ég kem einhvern veginn, því ég kem heim þaðan að þá einhvern veginn kem ég ekkert aftur á flúðir.
Nei.
Þannig, ég kem einhvern smástund og er bara að byrjað í svolítið mikill nýslu og
Hvað ertu gamall og byrjar svona fikta á færi nýslu?
11 ára.
11 ára?
Já, hlýs.
Ok.
Og hérna...
Er það vanlega norðin bara það mikil og þú ferð að flýja í...
Sennilega, sko. Já. Ég meina, 11 ára, þú veist, ég var alltaf mikil kvíðasjúklingur.
Já.
En því ég horfði tilbaka
að
hérna... Að þá var þetta bara einhvers konar kvíði og einhvers konar ómeðhöndla tráma.
Já, já.
Öruglega. Sem að verði til þess að mér líður svona, sko.
Mhm.
En ég get ekki sagt endilega á þeim tíma hafið að vera einhver vanlíðan sem drómið ánga. En mjögulega bara þekkti ég, vissi ekki hvað.
Nei.
Líka bara þessi hvatvísi.
Já, algjörlega. Það fylgir þessum barnasjúkdómi.
Það gerir það nefnilega. Það gerir það. Og hérna, en þú veist, já, ég segi, þú veist, ég er svona, ég kem einhvern veginn aldrei alveg aftur og er bara komin frekar djúft í neyslu, mjög rætt. Minna náttúrulega þarna en svona eftir ég kem heim
Hvað ertu gamall á sér, sko?
Kem eftir tíundabæk, sko eða svona, neyslan fram að því er alveg svona hvað ég að segja?
On off
Já, svona meira í átt við fikt
Já, já Eðlilega
Já, ég líka, sko, hef aldrei verið mikið fyrir áfengi
Nei
En það verði bara gjörsamlega trublaður með áfengi, sko
Ok
Og hérna, en ég einhvern veginn fílað heldur aldrei í vímuna.
Nei.
En ég var alltaf einhvern veginn að sækjast í örbandi.
Ok.
Og hérna...
Var erfitt að fá, verða sér út um það á flúðum?
Nei.
Það var það ekki?
Nei.
Nei.
Við höfum leiðir. Auðvitað ekkert mikið, þannig,
nei.
Veist. En það, jú, það var alveg hægt að verða sér út og eftir þú varst eldri og náði betri kontakti við fólk utan þessa svæðis og inn á svæðinu reynda líka ótrúlegt að fólk að hissa hvað fólk notar eiturlyf
það svolítið þannig sko
og hérna aldrei afskrifa neitt
Nei.
En já, þú veist, ég meina svo bara þetta fer í menntaskólan og laug á vatni og þú veist, það gengur bara brösulega
já.
Ég var bara í neyslu
okay.
Alveg svo mikill í neyslu að hérna að lífrinn á mig var bara stopp sko. Ég var bara komið gulu
og
læknan ég held alltaf að ég var komið lifrarbólgu sé bara allt eða hissa þegar að koma neikvætt sko. Það var bara líka mér var bara stopp
okay.
og hérna þannig að þarna var einhvern veginn bara þetta hraða ferli
Já. Þarna ertu ennþá svo ungur
Það ég náttúrulega bara sko 17 að vera 18
Var til dæmis mamma þín á þessum tímapunkti meðvituð ástandið af þér?
Já
Okay.
Já, einhverju leiti allavega hana.
Okay.
Hún það vissi eins og gulni, ég var alltaf gulur í augunum og alltaf gulur og,
okay.
og hérna þannig veist ég man ekki nákvæmlega hvort hann vissi nákvæmlega hvers vegna.
Það svo oft sem foreldrar eru svona trúblindir.
Já, 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 hún veitum það alltaf trúið bestu upp á mig, skilur, og hérna og þú veist, hún vissi alltaf líka til dæmis að ég hafði alltaf átt þínu erfitt svona hvað var það í samfélagi þú veist, alltaf blóra bökullin sama hvað var sko. Einhvern veginn fólk bjóst alltaf í vestammi sko. Þannig að hún kannski líka svona var einhvern veginn gefa mig svolítið slaka og en einhver síður ég minni þannig var ég bara komin í bullandi nýstlu og, og hérna og bara mjög hratt komin út í alls konar afbrot og hérna því að mann þegar ég kom heim sko frá Peru og þá sagði vinur minn bara eitthvað þú getur ekki verið bara með annan fótinn inn í sem heimi og alltaf það sem hann meinti var að þú veist slefti þessu
já
ég bara ok
ég er það brólin
það er brólin og hérna hann bara ó, það er ekki það sem ég vera meinunar en hérna en ég veit að ris og ris og þetta er reynsla en þarna þú veist einhvern veginn bara byrjar alltaf bara svona spærala og ég byrja bara að missa meira og meira stjórn en finnst ég alltaf að hafa meira og meira stjórn
Akkurat
Jæja, vill koma að stjórna þessu sko.
Já, já.
Svo er maður bara komin út í veist, bara alls konar rugl einhvern veginn og er einhvern veginn á milli staða og við taka bara einhver svona ár sem ég eru bara öll í eitt
Já
veist, og hérna Neyslan sinns lík, þú veist, það er svo kannski mikið hana að segja þannig.
Það
er bara einhvern veginn þessi neysla og allir viðbjóðurinn sem því fylgir. Og hérna þetta líka alltaf verið frekar svona kannski brendur af þú veist sem barnaheimilum sveitaheimilum eða sem fósturheimilum. Það sem ég var í sumardvöl það sem var mikið ofbeldi.
Okay. Þinn hérna, barnavend var þá að senda það á eða hvað?
Hvort, annarkvort sko, það er ekki til gögnum þetta.
Nú?
No. Barnavend að stofa neitar að afhenda gögn og það snýst einhvers konar skilgreiningar atri á hvernig heimilin voru ég skildi ekki og hérna
en, Þetta eru samt gögnum þig svo þú ættir að hafa rétt á því að fá
Svo er sko munurinn er víst sko hvort þetta var gert í samráð við foreldra eða hvort að barnavinn tók alfari af skarið sko
já.
Það voru tvenns konar leiðir inn á þessi heimili það voru um allt land það voru tvenns konar leiðir inn á þessi heimili og það var bæði með samþykki foreldra
já.
Og líka það sem að foreldra fengu
Já, það sem börn voru bara tekin af
Já.
Heimilum og sett inn á svona sveita heimili.
Já.
Og varst þú oft sendur á svona...
Nei, ég var í 2 sumur.
Ok.
Og hérna... Sko, eitt heilt sumar svo manni ekki alveg hvernig hitt var.
Já. Hvað ertu gamall hjátt sendur á svona?
Einhvers stöðum milli 8 og 10 ára.
Ok.
Kanski heldur 11.
Ok.
Ég sé þetta, þetta er eitt bréf sem hefur fundist sem að tengir mig fysiskt við heimilið sko á pappír og hérna og þá bara svona eitthvað orðskeiti frá félagsmáli og veldum en sé ég verið brendur þar líka sko en síðan bara einhvern veginn ég bara farin að vera einhvern veginn inn út úr fangelsi og ég bara sátt við þetta ég bara, þetta bara lífi sem ég búin að velja mér ég ætla bara að vera þessi gaur ég bara vondi kallinn og þú veist, fannst bara kúl að vera beittur óbeldi á lögreglunni og þú veist, allt svona
Þegar þú hugsa tilbaka um þessa inn að gæðslepa típu af þér
Akkurat
Þú veist, það bara kúl að vera beittur óbeldi á lögreglunni Þú veist, ertu Þú veist, og ég veit að þér finnst þetta smá bara svona kjánulegt að vera þessi típa
Já, þú veist Þetta var náttúrulega bara ákveðin brynja.
Já, var þetta ekki bara ein tegund að flóta?
100% sko. Og líka bara, þetta er bara ákveðin brynja sem og setur.
Já, setur það var með grímu.
Já.
Svolítið.
Svo ertu bara litli brotni strákurinn frá flúðum, sko, undir Já. Allir brynjunni. Og hérna, þú veist, svo bara segir þetta, þú veist, inn út á fangilsi og meðferðum og eitthvað svona og mér finnst það bara það var gekka en síðan kynnist ég sko barnsmóður minni og það fyrir svona brusulega stað sko bæði ekki að drú og, og hérna en hún átti náttúrulega tvær litla stelpur þá og hérna og síðan þegar ég að koma út úr fangelsi síðast að skipti að þá hérna kemur sem sagt yngsta stelpan og hérna þegar hún svona tveggja mánaða þá bara allt komið í köku
okay.
og þá ég veit ekki alveg hvað gerist en veist, auðvitað veit ég hvað gerist þetta en, veist, ég veit ekki hvað gerist inn í höfðunum
okay.
það sem að ég einhvern veginn gjörsamlega búin átti ekki að vera á lífi með við magnið af eitilöfum sem ég hafa búin að innbyrða og mér sem bara sagt bara ég veit ekki hvað það meira pillum eða blóði í þessu síni sko. Bara þetta þú ert bara ótrúlega heppin að vera á lífi
okay.
ég bara já kalli alltaf þarna sko
já.
En síðan mann ég sko að frænka mín fær að koma með stelpunum mína og það var ég upp á geðdeild sko fær að koma með heimsóna herbyggja þannig að ég sé myndir af mér frá þessu frá þarna bara, þannig gerist eitthvað þannig bara þessi börn báði ekki um þetta sko þessi börn báði ekki um að þetta veri staðan þeirra sko ég get ekki farið að skapa og móta þeirra líf til þess að ég geti verið kúl í eigin heimi sko.
Nei, emmitt
þannig að þarna gerist eitthvað bara og ég fer bara all in í þetta ég fer bara all in í meðferð fer, þú veist, ég er þarna og tek svo bara minnur ég að fara til mömmu hún býr í Noregi sko og veri ég á henni til að meðan ég verið betra að komast hann að hlaðgera gott og innan hlaðgerðkoti var ég í rúmlega 3 mánuði
okay.
og tók allir mjög alvarlega og ofkert grína mér hvað ég tók allir alvarlega sko. og ég gerði mitt grína móti sko, já, okay, hver er eitthvað í dag
já, en veit
en síðan fer ég þá guðskjöf sem að grettist að gera
já.
Við líka árangur og hópi fíkla hef ég aldrei séð
nei, þetta er magnað
sko
eini gallin við grettist að gera þú þarft að búa í Reykjavík
já, það er svolítið þannig
það er eini gallin sem ég get sagt við grettist að gera
það er það sko, já. En það er ekki til fyrstu að önnur sveitafélög taki þetta upp
nei.
Og grettist að Reykjavíkborg setja sig ekki upp á móti því ég veit þetta fyrir víst hafa aldrei sett sig upp á móti því að aðilar úr nákvæmum sveitafélögunum sæki grettist að gera hinn sveitafélögin þurfur bara að greiða fyrir það.
Já, ok.
Þau vilja það ekki.
Nei, en hinn vilja það bara ekki.
Það, ég meina, þessu auðvelt að koma sér bara yfir grettist að gera, en Ok.
En í staðinn veit ég aftur á móti að fólk fer bara að finna sér eitthvað til að skrá sig hjá.
Það bara gegga.
Já.
Ég hef aldrei séð annað þessi árangur.
Nei.
Það sem bjargaði mínu lífi, númer 1, 2 og 3, er grettistæki.
Já.
Og ég, nú hef verið viðlöfandi pólitík og svona, ég hef reynt að tala í eiru fólks inn í borginn til dæmis um að dæla meira pening inn í þetta ég settist einu sinni niður með þeim ég gerast ekki að segja, hvað það sem þarf til þess að gera það stærra, gera það meist hleypa fleirum að peningar
já, einmitt
bara fjármagn
alltaf sama sagan
bara fjármagn
peningar, peningar
og hérna, ég bara, ok, þú veist, ég skil bara, nei, ekkert annað
nei.
Bara fjármagn
einmitt.
Ég bara, ok en ég hef oft reynt að
Já.
Tala fyrir tímiðu döfum erum.
Pay it forward.
Akkurat. Af því að bara fólkið sem ég sá og fór að því gegn með mér
Já.
Og ennþá edru.
Þetta
svo stór hluti, sko.
Já.
Þetta miklu stærri hluti en edru eftir aðarsamtíkin, einu í aðarsamtíkinu.
Já.
Miklu betri ánugur þarna.
Emmitt.
Auðvitað eitthvað samlega, það margir sem að nota eru líka á þarna skilja þetta ekki sami hluturinn, sko
nei, nei.
Alls ekki, ég ætla ekki að bera það saman þannig en,
nei, nei.
En árangurinn, en við setjum þetta hlifið er bara,
ég
hef aldrei sé annars árangur, sko
nei. Þetta mjög gott batteri, sko
Þetta bara Þetta á að vera í öllu sveitafélögum, sko
100% sammála því
Alla möllun alltaf þetta
Þetta
bara gefa manni líka bara nýtt tækifæri og gefa manni tækifæri á að byggja upp eitthvað
algjörlega
og ég ekki bara eitthvað þú veist það var alveg krakkar sem voru að detta í það en það var ekki bara eitthvað út af gatinn
nei, einmitt
heldur var ég bara mætt af skilning
fólki
var að gefa tæki fyrir að bæta sig
akkurat
og
þú ert manneski þarna, þú ert ekki sjúkdómur þinn
nei, enga veginn sko Og þetta snýst minnst það, sko.
Já.
Snýst einhvern veginn minnst sjúkdóminn, sko.
Já. Var manneskja.
Já. Og það bara gefa mér alls konan tækja tól til að díla við fíknina. Alls konan tækja tól, þú veist, alls konan æfingar og námskeið sem aðstofa mann við að díla við kvíðakost. Díla við alls konan aðstæði sem getur lent í og gefa þér einhvern veginn kjark til þess að beita þeim. Og Ég tala oft það, sko, að með grettistakinu hafi mér fært og vopna búr
Já.
Til þess að díla við mína bresti, sko.
Ömmit.
Eins margir að þeir eru.
Það sko að það eru með vopna búr.
Algjörlega, algjörlega. Og mér finnst, sko, að hver einasti fíkil eigi að fá þetta vopna búr í hendurnar, sko.
Já.
Nú okkur eftir að skamma mig fyrir að tala fíkla. En mér er alveg sama.
Mér finnst að þú með segja þetta.
Já, ég hef heyrt það líka, sko. Ég bara Ég skal taka þátt í þessum skilgreiningaleik þegar aðgerðir fyrir fíkla í samfélaginu er orðnar eitthvað alvöru.
Já.
Þá skal ég taka þátt í skilgreiningaleik.
Ok.
Þangað til bara þá mér alveg sama, sko. Og hérna þú veist hvað ætlum við að halda áfram að niðurlega fíkla með þegar ég aða setja þá neita aðstoða þá þú veist Hvað er neyslir í með okkar?
Ömmitt.
Annars staðar enn í kjallaranum
í einhverjum bílastæði kjallaranum?
Í bílastæði kjallaranum. Hvað eru alveg neyslir í minn, skilur við? Svo allir fólk að fara að hnýta í orðnótkun. Bara, nei, við erum ekki komið þangað, sko. Samfélagi hatar fíkla.
Ömmitt.
Því miður þá bara er stæðsti hluti þjóðarinnar bara því miður. Er bara skýt sama, sko.
Það er bara því miður staðan.
Já, 100%. Og ég segi alveg blákalt, sko. Að hérna, þegar kemur að fíklum, að þá, eins og þú sagði svo vel aðan, það vil engin eiga hann hóp, sko.
Nei.
Það vil engin bera ábyrð. Það vil engin taka skrefin eins og ég átti að afglepa væðingu. Það vil engin taka skrefin þangað og vera ábyrgur fyrir því.
Nei.
Bara gefum boltan, sko, taka það.
Jú, það var ég til í að taka þetta
100%
Ég var bara allan daginn sko.
Og það er alveg fólk sem er til í að taka þetta Það er bara Þetta snýst ekki í rauninni sko, vilja einstaklingar Þetta snýst pólitískum vilja
Já.
Það snýst það að þeir sem fara með stjórnvölin græði á því pólitískt sér snýst ekki fjármagn. Það snýst ekki einstaklingana sem slíkar sem situr á þingi. Ég heldur snýst pólitískan vilja og fylgi flokka. Mm-hmm. Það það sem þetta gerir. En svo eru flokkar sem tala mikið fyrir þessum hlutum. Mm-hmm. Fólk kýst þá ekki.
Nei.
Þannig að niðurstaðan að staðistu hluti þjóðarinnar alveg sama.
Mm-hmm.
Því af hverju ætti þetta ekki að vera stór ástæð fyrir að þú mætir að kjörsta?
Af því að því miður þá vill fólk ekki viðurkenna að jaðarsettir einstaklingar séu þeirra fjölskyldum með þeirra nærumhverfi.
Akkurat. Og hérna mér fyndi að heyra fólk að já, það ekkert svona kringum mig. Bara, já, hvað með kalla frænda?
Einmitt.
Ok, hvað með þennan? Hvað með vinin þannig?
Einmitt. Gunnar Franka sem drekkur bak við glugga tjöldin.
Akkurat.
Já, hún hérna. Nú bara drekka.
Bara drekka,
einmitt.
Bara að versta þessu öllu, sko.
Einmitt.
Ég þú veist, ég ætla ekki að fela mig á bak við það, alls ekki, en flest mín afbrot eru framin undir áhrifum áfengis,
mm-hmm.
ekki annara vímöfum. Líka reyndar með, en það áfengið sem mm-hmm. áfengið sem að spila í rulluna. Sko.
Já.
Að því að það bara það verður einhver skapgerðabreyting.
Mm-hmm. Og það þannig og ég þori að veðja upp á það aðleguna, alla aðleguna.
Akkurat.
Að sko, að því fólk alltaf að segja þú að passa þig og ferð þjóðna nýr í miðbæi eða passa á þessu eða hinu, sem ég skil vel.
Já, ég meina.
En flest ofbeldisverk og þannig í heimahúsum þar sem verið að drekka, sko.
Já, ég meina.
En það ekki hérna þeir sem að róta neistur í minni kjallara, í bílakjallarnum, sko.
Nei.
Það ekki þeir sem að beita mest ofbeldinu, sko.
Ég meina áfengið dóp.
100%.
En fólk bara nefnir áfengi, þú veist.
Þegar fólk segir nefnilega áfengi og vímöfni. Nei, nei, þetta nei. Er bara allt saman vímöfni.
Allt saman vímöfni. Akkur við tökum við þetta komum til að segja að þetta löglegt.
Að þetta löglegt. En þetta allt saman vímöfni.
Æ, ég meina.
Það segi ég alltaf áfengi og önnur vímöfni.
Þannig er komið líka, sko, þannig er komið líka í, sko, einhvern svona, það sem að fólk er einhvern veginn að reyna að sko, slíta sig frá þessu, sko.
Mm-hmm.
Þegar bara flestir drekka.
Já, já.
Ábyrgt
já.
Bara mjög, bara stæðistu hlutin bæði notar vímöfni ábyrgt
mm-hmm.
og áfengi og hérna þú veist ég ekki slæmur með víni sko við ekki alveg hvernig að orða Það í rauninni ekkit endilega kannski vínið sem slíkt, sem að hefur þessi áhrif með það í fíkilin, sko.
Mm-hmm.
Og það sem áfengið gerir að kveikja fíkilin á einhverju leveli
mm-hmm.
sem annað gerir ekki, sko.
Nei.
Það ég ekki eitt, sko.
Nei.
Held ég aldrei eitt fíkil sem ekki sammála það að áfengi versta dópið.
Mm-hmm. Það langhættulegast að vímöfnið.
Er það?
Langhættulegast frákvörun.
100%
En við skulum aldrei gleyma því að það löglegt
100% Og það að því að einhverjir miðaldra hvítir kallar í bandaríkjunum ákveð þeir vildi drekka skilur
mm-hmm. Það bara þannig Mér langar að forvitnast Hver þín hérna að því að þú sagður að hafa verið inn út úr fangelsum
Já
Varstu, hversu ungur varstu?
Til fyrir fyrst einn
Já
Ég hafði ekki verið 19 ára.
Okay. Hver svona þín skoðun á, þú veist, svona fangjaldis batteríjónum hérna hjá okkur?
Ég var auðvitað mjög sterkar skoðanir.
Já, já.
Öll fangjaldin í Ísland eru misöfnin svo þau eru mörg. Já. Þau eru ekki mjög mörg.
Nei, nokkur.
Þau eru nokkur. Og aðalmunurinn snýst einfaldlega starfsfólkið.
Starfsfólkið?
Sem sagt fangaverðina
okay.
og dýnamíkina.
Já.
Skólaverðstífur,
mm-hmm.
eitthvað ógeðslegasta reisi sem ég hef verið inn í.
Ok.
En starfsfólkiðar, já, sko starfsfólkiðar
já.
Var svo ótrúlega gott.
Ok.
En ég líka þeirra skoðunar að Íslendingar þurfa að fara að þú veist, ákveða sig mm-hmm. hvort við ætlum að halda upp í betrunarstefnu eða refsistefnu.
Já.
Nú erum við líðið refsistefna
mm-hmm.
og sko ég meina þú færði ekki hundilega hægt að býta með þú að lemja hann, sko.
Nei.
Þú heldur ekki upp í tvöföldu kerfi, mér alveg sama hvað fólk ætlar að reyna að halda fram. Það refsing fólkinu því að vera í fangelsi og það heitir frelsissvipting.
Mm-hmm.
Og fæstir gera sér grein fyrir hversu stór refsing það eitt og sér er.
Mm-hmm.
Þú ætlaðum við, já, bara, þeir eru bara með filatskjáfu og pleysi sem tölfur.
Mm-hmm.
Ok, þeir eru frelsissviptir.
Já, akkurat.
Og umfram frelsissviptinguna finnst mér ekki að vera neinn refsing. Af því að það sem ég vil fyrir samfélagið okkar er að fá fólk út úr fangilsum á betri stað en fór inn.
Algjörlega.
Með refsistefnum þá gerum við það ekki.
Nei.
Og fangilsin sem slíkur og svo kannski allt í lagi, það er það sem tekur við eftir á.
Já.
Fólk er hent út, tekur ekkert við,
mm-hmm.
kannski einhver viðtöla þegar þú ert á, þú veist, á, á hérna, vernd og öklabandi,
mm-hmm.
en það er nú allt bara einhvern veginn.
Okay.
Og svona kannski bara meira svona til þess að tjekki einhver box sko.
Mm-hmm.
Og en svo bara ertu þú veist ég var heppið því að kom út síðast ég átt bara konu og heimili
Já.
Það er ekki allir það er bara götunni, bara redda þér þess að fara á fjölu svona ok ok
mm-hmm.
Ég veit að við vorum að refsa þessum einstakling. Ég veit að við vorum að segja skamma ekkert aftur. En ætlist við til þess að einstaklingurinn snúið sér til betri vegar eftir svona meðferð. Nei, við getum ekki alls til þess.
Nei, þú veist, eðlilega leitar bara í það sama.
Ég menn þú leitar í öryggi sem þú þekkir.
Já, já.
Og öryggi sem þú þekkir sem fíkill.
Mm-hmm.
Að því að sko flestir fangar á Íslandi eru fíklar
mm-hmm.
og hérna hinn hópurum við tökum að bara pínu til sig að ég kannski hef ekki næga þekkingu til þess að innsýn inn í þann brota heim
Já.
En við tölum sérstaklega fyrst meina, þannig er öryggju okkar í vímuöfnunum
mm-hmm.
í þessu græja að gera og
mm-hmm.
þannig að sko já
eðlilega leita maður í það sem maður kann
100% að því þannig er eitthvað svona öryggi.
Já.
Það kann að vera að það sé falskt öryggi en það eru öryggi sem einstaklingurinn mm-hmm. hefur mótað sér yfir margra skeið.
Já. En er engin betur en að stefna?
Sko
að þinn er reynslu svona?
Það er eins og enn og litlar hvernig til dæmis er alveg skóli.
Já.
Jú, auðvitað það er einhver betur en ég er bara þeirra skoðunar á meðan við höldum upp í refsistefnu á meðan við sko fjársveltum fanga sem þurfum að kaupa sér í matinn sjálfur
mm-hmm.
Og geta bara, þú veist, sumir þau verða að vera í mataklúbum til að kaupa sér eitthvað almennilega mat
mm-hmm.
og svona á meðan við komum svona fram við og það er engin almennilega heilbrigðisþjónusta
mm-hmm.
Þó hún hafði nú kannski mögulega eitthvað batnað
mm-hmm.
síðustu 8 árum En ég bara til að skoða að þá er þessi betun til einskis, þá er þessi betun sem þó mögulega er innan að vekja fangelsisins til einskis.
Mm.
Og líka bara þegar við horfum bara kerfið þar, við horfum ekki kerfið sem sagt, eftir á líka.
Mm-hmm.
Því að þetta er hópur sem hefur verið utanveldi og þetta er hópur sem hefur verið jaðarsettur.
Mm-hmm.
Þannig að tökum við að nú jaðarsettum hann enn meira með því setjum þannig inn.
Já.
Hendum hún svo út Það er erfitt að finna vinnu.
Mm-hmm.
Það er erfitt að hafa tekjur. Þetta, þannig er aftur komin í bara að leita sér öryginu, skilur við. Þannig að ég þessi þó einhverja betun sem mögulega er einnig að vekja fangilsins er til einskis að það er ekkert meir.
Mm-hmm. Gætu við ekki komið aðeins í veg fyrir þetta með því til dæmis afglæpavæða að því það er rosalega stór hópur inn á fangilsins sem situr inni fyrir uppsöfnuðu fíknarbrot.
Ég svo sem þú eru ekki að fara með það hvernig það flokkast inni en náttúrulega sko afbrotasaga einstaklinga byrjar oft þar.
Já.
Þú byrjar oft með því að þú fær stimpilin stekið með smá spýt, þú stekið með smá gras þú stekið með smá kók eða pillur og það er þú bara komið sakskrá skilju
algjörlega
og hérna og svo þú veist
getum við ekki tekið þetta á okkur?
bara ég all for it sko og ég meina það eru alveg flokkar sem hafa verið að reyna að afglapa það
já, algjörlega
og hérna við erum ágætis meðferðarkerfi og við eigum sko við eigum ágætis forvarnakerfi.
Það enga forvarnir deila grunnskólum og svona.
Nei, ég meina til dæmis eins og við höfum nóg gríðarlegum árangri í tóbaksvörnum.
Já, gagnvart reykingum.
Ég meina það að yfirfara forvarnamódelið eða eitthvað annað. Ég meina þarna módel við einhverju sem sko ótrúlega ánabitandi.
Já, en það samt bara búið að færast úr sígarettum yfir í eitthvað annað.
Já, seinna árum, en nú skoða tölunar þá var sko áður en að veip og það kom inn þá voru við bara stiglækandi og þá voru bara forvarnir
Já.
Og forvarnir það sem virkar
Sammála
En eins og þegar ég var í grunnskóla ég var eins og eftir þá komið lögreglumenn með hars svona plötu og það sýna eitthvað sko það var nú rosa ættalegt ég var bara, hvernig geti stólið þess að þeim hvernig nægið þessari harsplötu og ég hugsaði það alveg þangað til að þau voru farnir frá úr bænum, sko, að hvernig ég gæti einhvern veginn skatsa þessar harsplötu sko, geðvægt og hérna ég held að forvarnir sér svarað okkar, sko ég ekki sérfræðingur í forvarnum þannig ég veit ekki nákvæmlega í hverju það myndi felast en það felast ekki því að sína ykkur efni eða hérna eins og var á, núna fyrir ekkert svo lengur síðan hérna mikil umræðunum að sína lómur að falla í grunnskólum ég einu sinni fengið alvöru fík allri minni edrumennsku en núna
okay.
það var eftir ég horfði á lóð mér að falla
í alvörunni?
Já
okay.
þetta er sko sturlumynd
geggjumynd
fangar einhvern veginn þennan heim svo ótrúlega vel
já, rosalega mynd sko
og hérna og meðan ég satt með fólki sem er ekki fíklar og var bara, þetta ræðilegt, þetta ömulegt, þetta allir að sjá þetta, ég bara, nei. ég var í marga daga á mig niður, sko.
Já, trú því alveg.
Og þetta er í einan skipt sem ég upplifa síðan ég varði þetta núna svona einhverja alvöru fíkl.
Já, líkamlega fíkl.
Já, ég bara, það var rosalegt, sko.
Já.
Ég bara, já, nei, við ætlum ekki að sýna þetta neinum, sko.
Nei. það er nefnilega svo mikil miskilingur að hérna, krakkar þurfi að sjá að því að veit að það til dæmis hérna forvörn í gangi sem að mér finnst ekki vera forvörn endilega að það er verið að sýna sko skeiðarnar og sýna hérna kúkkarana og þú veist, ha?
Ég meina, ef að börnin vita hvað það er
já.
Sem er að sjá þetta
já.
Að það er að þau hafa verið í kringum að nota þetta
já.
Það finnst þið bara að fyndi eða jafnir bara kveikir í einhverju þeir sem hafa engar tengingar við þetta og hafa aldrei síðan áður, þeir myndi engin tengsla þetta eru bara einhver, þeir, jú, sprautur og eitthvað, jú, þetta er ógæslegt að sjá eða eitthvað og hérna en ég með hvað meir
Þetta er ekki forvörð?
Nei, þetta er ekki forvörð
Svo er verið að kveika einhverjum svona hræðslu áróri
Já, ég meina,
þú veist að ég í mínum huga á að skila heilum einstaklingum úti í samfélagi
100% sko
og gefa með einhver sko tækja tól til þess að díla við sko tómið inn í sér eða vanlíðanina.
Algjörlega og þarna komum við aftur að þessi tengslarofi sem að er þú veist í rauninni bara grunnurinn að þessum sjúkdóm.
Algjörlega.
Að tala íþróttir komið við veist, auka líkurnar á að öll leðist ekki út í og fólk leðist ekki út í við með satt tengsl. Tengsli félaga annað. Tengsli foreldra. Þannig að sko, þú veist, forvarnarmódel einhvern veginn sko myndi, ég bara ég veit að það myndi það er svarað okkar einna, sko. Að einhvern veginn þú veist, líka bara það að ef þú notar ekkert bara fyrir svona cirka tvítugt að þá ertu bara búin að sko hríðfalla líkurnar þínar á að þróa með þér fíkn. Þannig að sko ef þú fær börnin til þess að láta vímöfni friði til svona tvítugs að að þá ertu bara búin að stór auka líkurnar á því að þau þróu ekki með þessi fík einhvern tímann á lífsleiðinni.
Já,
já. Það er ekki útloka.
Nei, nei.
Ekki það ekki fólk sem bara ákvað bara þrítugt, fertugt bara að byrja sprautinu einslu.
Já, já.
Og bara, ha?
Já, já. Ég líka.
En þú veist, en einhver síður þú veist að þá
En þú ert ekki sloppin, þú farið sloppin, sko?
Nei, alls ekki, sko.
Maður aldrei sloppin, sko.
Aldrei, sko.
En það samt, sko, framheilin tilbúin 24.
Akkurat.
En því lengur sem hún frestar þessu, því betra, sko.
Akkurat.
Það ástæða fyrir því að þú mátt ekki drekka fyrir 20, sko. Það mátt ekki kaupa áfengi og svona. En úlingar halda náttúrulega þessu fullorðnir þegar eru bara...
Bara 16 ára.
16, þá mann hann fullorðin, sko. Og ég held að við bæði vorum engin undantekning á því, sko.
Vá, alls ekki, sko. Ég held ég að það fullorðin 11 ára, sko.
Já, þá einmitt.
Þá er ég bara kallinn, sko.
Hérna. En þetta rauninni bara spurning að, hérna, einmitt, reyna að fá krakka, úlinga, til þess að frestu sem lengi og mögulegt sko.
Algjörlega, og hérna, en þú veist, ég veit ekki, við með einhvern veginn kannski líka bara mist sjónar einhvern veginn á því hvað erum að gera, sko.
Mm-hmm.
Af því að samfélagi hatar fíkla, sko.
Mm-hmm.
Það vilja allir fá, það allir bara, já, þeir fíklar þeir að búa einhvers staðar.
Mm-hmm.
Þannig að smá í sín, allir geðu til þau, þangar til þau að vera í bakarunum.
Akkurat. Og það eru tvö smá í sér fyrir konur.
Já, akkurat.
Vistu, meina, það eru beint á móti konukoti.
Ég meina...
Nú verði ekki svona ríf, hérna rjúfa sko tengslum við sér satt gamla lífið innan gæslappa ef þú ætlar að...
Akkurat.
Þú veist, þetta er svo vann hugsað allt saman, sko.
Algjörlega. Og ég kann að meta smá í sinn.
Ég líka, vistu, algjörlega.
Vistu, housing first er náttúrulega bara...
100%.
Bylting í rauninni í þessu kerfi, sko. Mm. En það má ekki stoppa þar.
Nei.
Ég lýmis bara, spyr mig á hverjum degi, hvar eru neysluðið minn?
Já.
Mér alveg sama þá borgið þykist ekki að peninga fyrir því eða eitthvað.
Já.
Bara, finnir bara út því.
Það mitt.
Bara, ég meina, sparaði eitthvað annars þar. Mm-hmm.
En þetta bara út af því að vill engin eiga hann hóp.
Algjörlega. Ef við erum til að eða mörg hundur þúsund krónum í einhver höfundar eftir að vera en strá nýr í Nautalsvík.
Já, oh my god, sko. Ég get orðið svo... Sko, ég get bæði orðið, sko, orðlaus og ég get líka orðið bara svo reyði við þessu, sko.
Já.
Grum.
Algjörlega og en ég meina þetta er það sem að fólk sætti sig við og þanga til dæmis að börnin er að einfallega deyja því að börnin okkar er að deyja úr fík.
Já. Myndir þú segja að þú var heppin að vera á lífi?
Já, ég meina, já, ekki að vera á lífi, sko.
Nei.
Bara alls ekki, sko.
Nei.
Hérna, mér að það líf, ég vil lifið bara mjög, mjög hratt.
Mm-hmm.
Og engar bremsur, sko. Nei. Já, ekki margar bremsur.
Nei.
En hérna, en í neysli var engar.
Nei.
Engar, sko.
En lítur á eins og neyslu tíman þinn.
Mhm.
Sem reynslu í dag eða er þetta eitthvað svona eftirsjá í þér?
Eina eftirsjá mín raunir kannski lítur því, þú veist, hvað ég gerði fólkinu í mínu, í kringum mig.
Mm.
Og hvernig ég kom fram með annað fólk, sko.
Mm-hmm.
Það er kannski svo eftirsjá. En það er reynsla.
Mm-hmm.
Og ég lítið á svona reynslu og ég starf hann í að nýta þá reynslu
mm-hmm.
með einhverjum hætti.
Mm-hmm.
Til þess að einhvern veginn bara, ég langar að gefa að mér, ég hef fullt af þekkinga á þessu sviði.
Mm-hmm.
Og hérna, og ég meina, svo eru bara einhverjir pólitíkusar að tóa einhverju spotta að þykjast vera að gera gekk gott, kasta fram einhverjum hugtökum og vilja bara dæla meiri peningi að svo á og þá bara eiga allir að vera sáttir, sko.
Mm-hmm.
Hvað er fjölbreytileikin? Hvað er fjölbreytileikin í meðferðastæðum í Íslendinga?
Mm-hmm. Hann er alls ekki.
Hann er engin. Það er bara ekki til.
En hvað getum við gert betur?
Ég hef stundum tala fyrir því, sko, ég myndi kannski vilja sjá kerfi þar sem að aðilar sem hafa hugmyndir um einhvers konar, til dæmis meðferðastarf,
mm-hmm.
geti sótt fjármagn.
Mm-hmm.
og pínur svolítið svo slöfsfönd bara gefa fólki pínur tækifæra að spreita sig að því að, þú veist, með einhvers konar yfirsjón og hérna því það alveg hægt að koma fótsvöldis kerfi án þess að það fara allt í rögl menn það hvort það allt í rögl, hvað eru að tapa?
Ummitt
ég meina, hvað, að deyr fólk á biðlistu minni meðferir í hverju viku röglega fólk skilur sér ekki inn í meðferir og ég meina það ólíðandi gjörsamlega ólíðandi á landi svo Íslandi það sem þetta nóg af peningum þetta nóg af fjármagni það deyji fólk á biðlistum sem hún fíknar
og með það ekki eins og vera að keira á fullu húsi í einu af spítalanum sem við erum að nota fyrir afvitrun
akkurat og ég meina SO hefur unu gott starf gegnum tíðina en þau eru ekkit fullkomin eins og ekki frekar hver annar en það alltaf pínu tískringu fólkin í því hvernig litið fram hjá öllu sem SO gerir en ef aðra meðferir myndu hafa sem svipuðum hætti að þá verður bara til loka en að krísivík sem dæmi auðvitað er að hræðilegt er að fara illa með peninga í svona málum
algjörlega
en ég meina ekki missir landspítalinn allt fjármagni sitt þegar þeir fara illa með peninga
nei
ekki missa ráðunetinn fjármagni sitt
nei
eða ríkisstofnanir þegar þau fara illa með peninga og ég meina en þessir kemur samfélagsins það við heldur ekki að setja hennar peninga að það
nei.
Fólk sér ekki verðmætin sko
nei og fólk sér ekki sko hvað hægt að spara með því að eyða sko
já líka bara bjarga fjölskyldum skilur við ég meina af hverju þarf fólk að deyja úr fíkn á Íslandi af hverju erum við eitt af ríkustu löndum í heimi stöndum bara einhvern veginn þarna að fólk deyr fík og við horfum bara á þróunin að koma eins og til mér svo bandaríkjunum þar sem að ákveðin efni stráfella þennan hóp og við einhvern veginn leifum því bara að koma
ég vil meina bara að sé að þeir eru skýtuðu bandaríkjunum í öfu sko
það þannig
og það vill enginn eiga hann hóp
enginn og þú veist það mikið til fólk með mjög margþætta áfallastrýttu röskun og ADHD það getur verið erfitt að samhæfa en hóp sko kannski þessin sem þessi hópur er aldrei náð að taka sig einhvern veginn saman og fá sínu fram en það er oft aðilar sem að ganga mjög langt í að fá en gefa svo bara upp að því að kerfið bara vinnur á móti sko
Og það sem þessi hópur á oft samverjætt er þetta er yfirleitt ógæstlega skemmtilegt fólk og ógæstlega duglegt fólk.
Algjörlega. Það bara passaði ekki inn í hérna kassa í upphafi. Ja. Og þá bara færið ekki að vera með í partíinu, skilja.
Það þarf að búa til sitt eigi partí, sko.
Algjörlega.
Það er svolítið þannig.
Og síðan stimplu við þau og já, það setjum við alltaf bara enn frekar. Án þess að einhvern veginn að reyna einhver alvöru að hjálpa.
Já.
Veist, En ég kem aftur því, bara Íslendingar þurfi alveg að fara að gera upp í sig hvort við ætlum að halda upp í betrunir að refsstefni í fangilsmálum, sko. Að því það væri hægt að þannig við með svo kjöri tækifæri til að ná svo stórum hóp, sko, inn í einhvers konar betri, inn á betri veg, sko.
Já. Að þetta er í rauninni, sko, það sem ég hef kynnt mér allavega, þú veist, það náttúrulega bara, það rísa stór meiri hluti sem kemur aftur inn fangelsi.
Já, já.
Og það náttúrulega gefur auga leið að það út af því að þeir fangar er ekki, þeir fá ekki þess að betur en þeir fá ekki tækifæri.
Akkurat. Að því þú ert að reyna að byrja hundinum að hætta býta með það var lemjan, skilur
ég. Emmitt.
Svo bara
sagt bless.
En einhver síður, þá ert að það var lemja hundin, sko.
Svo bara sagt bless og vonandi gangið vel.
Kynsinn það sko, það er bara klukkan 8 í fyrramáli verður þú bara komin út í hlið. Bara já, það er stormur. Okay. Á, allsama, út.
Já. prófaðir að því hún sagði að hafi verið á hérna kvíabryggju og líka, varst líka hrauninu
Já
Hver munurinn svona að verið opna og lokuðu fangelsi?
Sko, nú hefur líka verið að var ég líka betru það alltaf svona var opið
Já Og það búið að loka því eða?
Já, það þetta voru sókn í það held ég
Já, það voru sókn í það
fólk heldur átti því rugglaði því lýsir svo sko hraunnið skemmtilegast
Það
Með mestum að vera
Já.
Það aktífur skóli skólastofa, það mesta fólki þar það fjölbreyttasti hópurinn náttúrulega Hólmsey var ekki komin þarna
nei.
Það var svona tiltölulega ágætrægt með aðra staði þannig svona þú hafði gast einhvern veginn haft ofana fyrir þér
Já.
Miklu meira.
Tímur er kannski fljótastur að líða þannig séð.
Já. Því ég byrja bara mjög lengi að líða en það var mjög gott að vera þar.
Já.
Og gott starfsfólk og góður svona andi almennt og en ofan á það þá er þetta náttúrulega sko einhverstu út í raskati sko.
Já, ég bjó eins og grunda fyrir sko.
Akkurat. Og fá heimsóknir.
Já.
En náttúrulega kannski geta alveg hlaupið að því. Ég var sérst með barsmóðu mínu þessum tíma og hún var mjög duglega að koma
okay.
og hérna en þá er ekkit allir svo hefnir
nei.
Það er ekkit eitthvað svona poppa inn
nei,
veist,
nei,
eitthvað, hei, já, ég get kannski komið helgina veist. Það er alveg að vera skipulegt
já, já
en þú veist, þannig að kannski svona skemmtilegast þarna rauninu, en það var svona það var þægilega á brikjunni
Já.
meira frelsi
Nú tolli og strákarnir farnir að fara með svett og svona þangað
Hægja, ekki
Já.
Það er alltaf bara frábært sko. Og hérna fangilstöð með mér sko, það var námsakjá og grundafyrði á þeim tíma sem að vildi endilega leifa okkur að koma í nám fjölbreytaskólan
okay.
Fangilstöðum sagði nei
Í alvörinni
vildi ekki fjármagna það. Þannig að það sem hún gerði var að fá skólan og grundafið til að gefa okkur námið. Við fengum að vera í fjárnámi, fengum kennara, man ekki hvort hún kom tvisvar í viku eða eitthvað. En fangumstón sagði bara, já, ég meni að því græði þetta fyrir það, það var bara ok.
What?
Kannski verið eitthvað breyst, ég veit það ekki.
Já.
En,
vonandi.
Vonandi, en það var opið úrræði. Það átti bara að leifa fengum að fara í skólinu innan grundafæri.
Að sjálfsögðu.
Þetta er opið úrræði. Af hverju, þú veist, ég veit ekki hvað mér finnst opið úrræði Íslandi, sko. Veist, jú, þetta er svona aðeins minni gæsla, einhver svona styggs munur, sko.
Já.
En einhver síðu þá ertu bara, þú veist, það er þetta landaregn, ekki út af henni. Ok.
Það er henni bara ósýnileg gerðing.
Já, er henni. Ekki reyndar á kvíðbryggju því það er smá gerðing sko, svona fyrir kindurnar
Já, það er svoleiðis
Svo þú komið hliðin núna held ég út af hérna túristar að koma
Já, það er, ég já. Kerði annað fyrir
Akkurat, en þú veist þannig að ég er svona, opið ekki opið jú, það er eitthvað aðeins meira frelsi sko en,
sem er eins og líka bara sogni
Já, ég sem er kannski þægilega en einhver síður þá Þetta er bara allt kerfi okkur er svo brotið, sko. Og við þurfum alltaf bara að byrja á því að laga kerfið fyrir börnin. Við þurfum að taka til í því kerfi.
Já.
Við þurfum að henda þessum kassa. Við þurfum að veist, skólarnir til dæmis þurfa að opna augun fyrir til dæmis einelti og annað. Og þar byrjar vinnan, sko.
Það skólarnir þurfa líka að vera hætt að vera hrættir við foreldra, sko.
Já. Ég er samt, ef ég verið kennari í grunnskóli dag, var ég skítrættið við foreldra, sko.
Líklega, sko. Ég trúi því alveg.
Já, ég hérna.
Sko, foreldrar eru, geta verið erfið, hérna, svona, hvað kalla maður þetta, svona þjóðfélagshópur, erfið þjóðfélagshópur
heldur betur, sko en við erum líka, sko, við erum að passa upp á dýrmynd sem við eigum, sko við erum að reyna að gera
100%
stundum fyrir við pínu áfari
hárétt
en það er líka, sko, því við erum við erum pínu sko fólki sem ólst upp í brotnu kerfi og erum einhvern veginn að passa börnun okkar fyrir kerfinu
mm-hmm.
en samt einhvern veginn líka að reyna að gefa kerfinu séns
Flestir
en ég veit ekki, ég þú veist
Ég held bara það sem að vantar oft upp á og vantaði til dæmis alveg upp á líka þegar ég var krakki var, til dæmis bara að foreldrar mig alveg trúa ykkur upp á börnin sín.
100%
Mér varst það óþólandi þegar ég var krakki. Það var öllu trúa upp á mig.
Já.
Eðast, mamma og pabbi trúa öllu upp á mig, sko. Já, en hvað gerði þú dina?
Akkurat. Ég gera það samt með mín börn, sko.
Já.
Ég stend alltaf með börnunum mínum. Alltaf.
Já, eðlilega.
En eins og við rættum áðan til þess, þá hef ég einsett, þú hefur við þessi foreldra hópur sem við erum hérna, einsett okkur það einhvern
veginn að... Mjög nútímuleg fjölskylda.
100% sko, þið myndir fólki mitt.
Já.
Og hérna, einhvern veginn einsett okkur þessi, ég meina börnin okkar eru ekki saklu, sko.
Nei.
Þau eru ótrúlega gott hjarta, en ég meina þau gera bara míst, þau
eru bara börn,
skilur við. En eins og við segjum, við rættum að hann, þú veist, það tökum við til dæmis alveg hart á því þegar börnin okkar taka þátt í því sem í einelti,
mm-hmm.
eins og ef þau eru beitt einelti.
Já.
Og hérna,
og það á að vera þannig.
Meiri sé, held ég sko, var ég sko kannski hægt að hérna vera rauk fyrir því að við séum harðari þegar börnin okkar eru gerendur, sko.
Já.
Það eru miklu meiri stjórn, sko.
Mm-hmm.
Hérna, En ég meina, krakkar eru krakkar og gera alls konar mistök og eitthvað. Mm-hmm. Þegar ég geti erfaði við þau.
Nei.
En hérna...
Þú veist, ég veit það líka bara sem einstaklingur að ég lagði í einelti.
Já.
Og ég tók ábyrðaði þegar ég var án fullorinn, sko.
100%.
Þú veist, ég var látin byrðast afsökunar þegar ég var krakki, sko. En þú veist, þá var ég bara ekki svona, já, en fyrir geðið, þú veist, skilur
við? Akkurat.
Svo krakki gerir. En ég bara ábyrðaði því vorum fullorðin og bara stafsökunar að því að ég gerði mér lengar grein fyrir því hvernig áhrif þetta hefði, sko.
Akkurat.
Hvorki að mig né þólandan, sko.
Algjörlega.
Að því að þetta getur haft mjög djúpsta áhrif, sko.
Getur gert það, sko.
Já.
Og hérna, ég hef kannski báðar áttir, sko.
Mm-hmm. Algjörlega.
Og hérna, líka bara, veist, þessi afstæða mín, þessi er líka bara að því að þú veist, ég hef alveg verið gerandi og hérna ná, ég vil kannski líka bara forða börnunum mínum frá því að vera þar
algjörlega
ég vil líka bara frábæra krakka sko,
hlutlust mat
hlutlust mat það eru miklu betur en allir hinn krakkanir
já, já
og hérna en þú veist það er líka bara, einmitt líka sko hluti af þessu bataferli mínu er einhvern veginn að leiða börni mín inn í inn í og út í samfélagi
mm-hmm.
ég kannski ég með öðruvísi fóraldri aðferðir en aðrir en hérna
en það eru þínar aðferðir
það eru mínu aðferðir sko, ég bara svolítið eins og öðrum mennska mín, ég ger það bara mínu með einu fórsetum
mm-hmm.
og ég fer bara mína leið
algjörlega
við erum alltaf bara að vinga þetta, það er alltaf bara að vinga lífið
nákvæmlega, það er svolítið þannig
það er bara þannig og hérna
fólk... ég elska það
að, minnst ekki að gera, sko. Ég, hérna,
En hvernig svona edrumennska? Þú búin að edru í 8 ár
Já,
sem ég geggjað.
Eitthvað svona ish 8.
Sem ég geggjað. Til hann ekki með það.
Takk. Edrumennska mín er bara frábær, sko. Veist, ég er að klára bíanám í lögfræði, ég á fyrirtæki, ég á 4 yndisleif börn
mm-hmm.
og halda heimili. Þetta eru hluti sem að voru bara svo útilega fjarstæðukendir. Bara langt framan af. Já.
Þú átt risastórt líf.
Já, risastórt líf, sko. Og reyni að skýta mig eins og hvern dag fyrir sig.
Einmitt.
Ég blandi að til hátíu mitt, en ég meni, ég hef aldrei verið betri stað.
Nei. En þú fórst ekki þessa ríkisleið.
Ég gerði það ekki.
Nei.
Alls ekki. Ég notaði AA ótrúlega mikið upphafi til dæmis.
Mhm.
Og hérna, ég minnir að hafa fara 120 fundi á 90 dögum, þá talaði 90 fundi á 90 dögum, þú kemur þetta meðferð.
Já, emmitt.
Ég er bara
að báða landurinn. Nú fórst á fundafyllir í byrjun.
100% sko, og ég þurfti líka bara að halda.
Já, algjörlega.
og hérna, en svo bara fór ég að færast fjær og fjær þeirri leið einhvern veginn og fór að finna að það voru aðri hlutir sem voru að gefa mig miklu meira og þú veist, ég held ég að poppaði nú eitt fund sístu fimm árin eitthvað
okay.
Allt í lagi, ég fór með félaga mínum hún, hann baði mig að koma með sér og hann var á slæmum stað og ég sagði bara, já, ekkert mál
En hvernig viðbrögð farið við því að þú sért ekki að fara þessa svona
Ég bara fara þetta í það
Já, það er viðmótið sem þú fær
Já, ég bara dúmt, sko
Já, einmitt
En svo þegar fólk kynnist mér, sérstaklega svona að talibanar
Já, ég elsku að hafa sagt þetta
Akkurat Þegar þeir kynnast mér ótrúlega vel, þá eru þeir bara öll tilvera mínu ónýtt, sko
Já.
Allt sem ég trúði á er bara búið, sko
Já.
Það fylgjast mér einhvern veginn fari gegnum þetta og gera það bara á mínum forsendum að ég ekkert endalega að segja veist, að fólk eigi að gera það
nei.
En fólk á bara, ef að AA er þín forsend og þín leið geðvegt, að það virkar geðvegt, eða þetta sem þú finnur þú þarft frábært veist, en þannig eru aftur komin í boxi að hérna að þeir einstaklingar sem að kannski mest gaggrina boxi af öllum sem skólaboxið eru fólk sem hefur verið að díla við fí en síðan kemur það sko út um meðferð og inn í AA en það bara boxið sko
Það
var svona já
Það fyndið þegar þú segir þetta svona sko
smá tvískjöfingur hérna en ég meina bara og það flott svo bót sko
Það svolítið þannig sko
Ég meina minn bátur ennþá flóti
Já
Átt árum síðar
Þú vorst að gera eitthvað rétt
Ég er að gera eitthvað rétt sko En ég veit líka, sko, ég veit líka hvert ég get leitað. Ef ég til dæmis fyndi ég væri að fara að mistíða mig, væri að fara að detta í það eða eitthvað, þá myndi ég sennilega að fara á fund.
Já.
Það verður okkur fyrsta stoppið mitt.
Já. Þú veist, þar er eitthvað sem geti grípið í.
Já, ég meina að þú veist að hjálpaði mér ótrúlega mikið upphafi. Ég myndi öll að byrja þar.
Já.
Ég myndi öll að, ok, þú veist, þá myndi ég mögulega finna ég væri ekki að gera eitthvað rétt.
Akkurat.
Og kannski, ok, kannski ég væri að gera mistök með því að fara þess að fattari.
Já.
En þangað til að þá bara gerir þetta á minnhátt.
Akkurat.
Mér bara alveg saman hvað hver segir.
Og mér finnst þetta svo frábært að það er ekki bara ein leið sem hentar öllum.
Engan vegin, sko. Engan vegin.
Ég meina, tólspora samtök henta sumum.
Algjörlega.
Henta ekki öllum.
Ég meina, sporin sem slík eru bara frábær leið til þess að vera betur manneskja, skilur.
Algjörlega.
Og bara ekki, fíkla.
Algjörlega, fyrir alla.
Bara alla. Og hérna, Ég meina að þetta er bara sjálfskoðan ferli sem er bara sett upp í spor. En þú getur farið í sjálfskoðan ferli á marga vegu.
Já, já.
Þarfti ekki að fara þessa leið. Ég er ekki mælendilega með því að fólk gera það ekki. Þetta er ótrúlega góð byrjun.
Algjörlega.
Þetta er bara svo frábær grunnur.
Þetta er líka aðhald.
Algjörlega, algjörlega. Og hérna, og þú veist. En þegar ég tók þessi ákvörðun um að nú voru minn tími komin til að hætta að nota að þá var markmið mitt frelsi
Já.
Algjört frelsi frá vímöfnum
Já.
Og eftir að búin að stunda fundi mjög stíft þá fann ég sko einhvern veginn að mér leið ekki þess að ég veri frjáls
Já.
Ég fannst einhvern veginn eins og að þetta var orðið alltaf stór hluti af mér og einhvern veginn alltaf þessi mantra um að missa af að bæta upp og að mæta á fundi annars eftir í það
Já.
Þetta var ekki frelsi sem ég verið að leita það sko.
Nei, var svolítið svona einhverja hamdrahjóli
Já, svolítið þannig og aftur, ef það virka fyrir fólk frábært en frelsi sem ég var að leita var algjört frelsi frá vímöfnum og þarna var eitt af því líka sko. Þannig að Grettist ekki gammir öllu sitt verkfæri.
Algjörlega.
En ég veit, þú veist, ég veit hvernig ég, ef ég er inn í aðstæðum sem ég líður illin í, þá einhvern veginn, ég veit ekki hvernig almennilega ég lýsa því, en ég hef einhvern veginn tækin og tólin innra með mér bara til að koma út á staðan.
Já.
Þú veist, ég kann að setja mörg hvað þetta var þar.
Sem er risastórt, sko.
Algjörlega. Og ég er oft hérna, gagnrýndur fyrir hvar mörki mín liggja, En mér bara sama, þetta mín mörg, sko.
Já. Hefst þú gaggrindu fyrir það?
Já, þú veist, ég meina ég fer alveg á djamið með vinum mínum.
Já.
Og þeir eru fæstir, sko, fíklar að hérna og fá sér flestir eftir að drekka á eitthvað truflum ekki neitt sko
Nei.
Ég bara á ekki neinum erulgum með það
Nei.
Ég bara fullkomlega sáttur með það að ég get aldrei notað ég veit hann bara ég bara búin að setja með það
Já.
Og það svona punturinn sko Já, ég oft gagnrýndi fyrir að þú ert að leika þær eldinum. Já, já, ok. Það það bara minn eldur leika með.
ég sé það svo fyrir mér svona scenaríó, sko. Svona fólk sem að finna sér knúið til þess að benda þér á eitthvað sem að það sjálft hrætt við.
Akkurat. Af því að það búið að setja mörk í sýningstar annars þar að ætla þess að ég setja mín mörk á samasta.
Já. Er það rétt lesið hjá mér? Þetta já, sé svona 100%, fólk sem
að... 100%, sko. Og líka bara fólk sem kannski skilur ekki, sko.
Já, já,
við erum það. Að við erum mötuð á því að, að einhvern veginn, þetta samfélag sem við búum í, sem gegnsúrt af vímuefnum, pillur, áfengi, kókaín, allt, að þeir sem eigi vandræði með þetta, geti aldrei séð þetta aftur, aldrei verið í kringum þetta aftur, en það eiginlega ómögulegt, sko.
Að því að þegar þú hefur séð eitthvað nota,
Æ, ég meina, veist alltaf
hverju að nota. Þá veist alveg hverju er að nota, sko.
Ég meina, ég var einu svona fótboltamóti með hérna, næst elstu dóttur minni og þar sá ég foreldri sem að, hérna, sem að bara nota, sko.
Já.
Það bara, það sást langar leiðir, sko.
Já.
Ég bara, ég sá kækina, ég sá, þú veist, sá hreyfingarnar og, og svona, þú veist, ég sá strax, sko.
Já.
Ég bara, þessar fási sko og hérna þannig sko, þetta sýnir bara hversu ótrúlega og þetta einstaklingur sem engu myndi gruna sko.
Nei, nei.
En maður sá það alveg sko
Já, og þetta er svo magnað eins og þegar maður tala við fólk sem að er svo grunlaust
Akkurat
Mér er þetta alltaf jafn merkilegt
Þessi myndi aldrei fá sér
Já
bara, Nei, ok Virði, Bara fólk er þið ótrúlega hissa
Já
veist, Bara meir sér að Veist, krakkar geti bara fullar fólk í dag, geti bara farið skúfuna hjá mömmu og mögulega fundið eitthvað sem að ég myndi aldrei búast við sko
já, já.
Hérna ég veit ekki við þurfum líka einhvern veginn að útrýma þessar skömm
já. Akkur máttu fá þér alltaf 2-3 glös
akkurat ég ekkert að tala fyrir því að fólk er að fara nota vímöfni
nei, sko. nei, alls ekki
En ég líka alveg á því að fólk áfá að velja hvað vímefni það notar.
Já.
Því við erum...
Ég segi alltaf bara, þetta bara drug of choice.
Akkurat.
Það mitt, ég segi það bara.
Því við erum svona kannski svona í stóra saminginu tiltölulega lítilt hópur sem eigum einhver svona fáranlegum vandræðan með þetta.
Já, býðum lítil hópur.
Já, þú veist þannig að hinn hópurinn, sama hvaða efnan er að nota, hann á ekki vandræða með þetta
Nei.
Ef einhver ætlar að halda því fram að nú erum við að sjá til dæmis, ef við tökum sinni dæmi öll böstin kókainböstin til dæmis 100 kíló 20 kíló og þetta bara, þessi stanslösa flæða vímöfni til landsins alltaf fólk í alvöru að telja sér trú það að þessi lagar sé bara ætlaður veikum vímöfni neitt
mitt
Það er bara því annað hver maður að fá sér í nefir. Það er bara staðan, það er bara staðring. Það er bara ótrúlega stór hluti samfélagsins er að fá sér kókaðin um helgar.
Já.
En þetta af hverju er alltaf að stinga haustum í sandin og þú veist, er það að því að við viljum gera fíklana að blóra bögli fyrir neyslu þess sem á ekki Já. Miklu verðuleikum með það?
Einmitt.
Það er alveg
pæl. Það er ekki veikasti hópurum sem eru að kaupa sér kókaðin.
Nei. Sannlega mjög veikur hópur þar inni líka, sko.
Já, já, en ég segi að það er ekki veikast jaðarsettast í hópurinn.
Nei, alls ekki.
Það er bara þannig.
Það er fínt handa kókaín. Það þykir í alveg fínt.
Já, já.
Sem bara, ég meina, mér þykir ekki droslega fínt.
Nei.
En, ég meina, mér þykir heldur ekki droslega fínt að skal ég gampa á einn, sko.
Nei.
Mér þykir ekkit endilega ótrúlega fínt að fá sér vindil.
Nei.
En það er bara fullt af fólki sem hefur þá ásýnd á þessa hluti að það sé fínt.
Já.
Að það sé stöðutá. Og ég meina, hvernig sem við viljum viðurkennað ekki, þá hefur til dæmis kókaín verið stöðutá í samfélagum, bara svolítið lengi.
Mjög lengi.
en við erum alltaf, við viljum alltaf horfa framhjá þessum hlutum einhvern veginn og, og bara nei, 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 nei. Bara
algjör afmyndun. Við viljum ekki sjá það. Sem samfélag.
Ég man ótrúlega vel eftir hvort að Helgirafn sagði þetta ekki ræðu á þingi. Sem að það væri bara staðrið væri svo að mannskepnan hefði engan áhuga verið edrú.
Já.
Við erum alltaf að sæki einhver vímið, við erum alltaf að sæki eitthvað fix.
Við erum alltaf að sæki fix.
Bari, skiptir ekki máli hvað það er.
Nei.
Og hérna, og bara svona já, þú veist, bara mannskepnin sem slíka, bara ekki ákvörðum hún alltaf geta verið edrú, sko. Og þetta, ég ekkert ósámála á því, sko.
Nei. Mér var þetta myljum á að mjög fyndið sem ég fannst, hérna, ég var að horfa á fólk eins og við.
Já.
Þættina. Og Ragnar Erling sagði að það var alltaf að benda honum á að verði edrú. Það var svona, þetta bara eins og ég var að benda ykkur má bara að hverju að ferði ekki mægrun.
Já, það alveg.
Þú veist, fara nú í hérna meðferð. Já, viltu ekki bara fyrir mægrun?
Mjög góð punktur, sko. Mjög góð punktur, sko.
Já.
Og hérna, ég vil líka, ég hef alveg svona frekar rótaka skoðanir og svona, og tala frekar hispuslustum hlutinu, sko.
Já, sem er mjög gott.
Þannig ég er oft stoppar að bara svona, nei, þú veist, að hérna, nei, og mátti ekki bara normalisera vímöfnunotkun, bara, hvað meini? Þetta er selt á öðru hverjum, við svo labbaranum aðra hverja dyr í miðbænum og það er selt vímöfni, sko.
Já.
Ég er ekki að normalisera hann eitt eða neitt, sko.
Það er bara þannig, og ég meina þú þarf ekki að hann opna bara eitt app í símanum, sko.
Akkurat, og hérna, þannig að, þú veist, að því vorum að ræða hann alltaf afgl Ég finnst það bara allt og stutt gengið, sko. Ég vil að ganga miklu lengra. Ég vil bara algjöra reglu það einhver.
Já.
Algjöra reglu það einhver. Það sem ég myndi vil sjá.
Mm-hmm.
Að því að þar held ég að sko, ég ekki segja bara áttan unnin, að því að hlutfall fíkla hvorki eykst nýja minkar. Oft að standa í stað, sko.
Já.
Að því að á meðan við dýlum ekki við rót vandans, það sem í rauninni orsakar fíknina, það verður bara jafn mikið fíklum, sko.
Já.
Og ég meina að þetta tengslar og ég...
Myndur þú vilja sjá þetta í apotekum?
Ég reyndar, já, kannski, já, eða bara sér búðum, sko.
Já,
bara
svona eins
og líkir. Það sé mér sem einhver tilhörn með þetta í kanta núna.
Ok.
Og hérna, ég hefði ekki fylgst með því, ég veit að stóð til að opna í rauninni bara við mömmu búð.
Ok.
Og minnst það áhuga verið tilraun, sko.
Já, að það fannst svo ríkið, eða þú veist.
Já, og ég er nú svona ekki mikill stuðningsmaður ríkisreikunar einokunar.
Nei, nei.
En þú veist, mér finnst að, sko, ég er samfærum að þetta er í rauninni, þú getur komið í veg fyrir smart. Þetta sjúkla rótak skoðun.
Já, já. Þú drétt á henni?
Já, ég meina bara ég og ég bara blasti með það sem ég er, sko.
Já.
Mér er alveg sama.
Mm-hmm.
Og það er ótrúlega mikið af fólki sem er ósammála mér og er bara með ágætt sjöka móti í líka, sko.
Mm-hmm.
En hérna, ég held bara að þessi svo ótrúlega margt sem við fáum á móti. Til dæmis, ég meina, spáðið að þú getur labbað inn í verslun og keift vímefni eins og þú veist að er það sem það er. Það er búið að testa það, það er búið að skoða það, þannig er eftirliti, lífi eftirliti sinns eða whatever.
Það er enginn bara að kaupa fentanyl blanda kókaín.
Akkurat. Sérstaklega ef svona reglubusiness væri að undirbjóða svartamarkaðin.
Mm.
Bara ekki sjens. Og líka bara að við erum að setja miljarða og miljarða ofan í vasa að sko glæpum hana.
Mm-hmm.
En svona smá partur á mér sko hugsa alltaf, ég með það hlýtur samt að vera viljandi gert hans verður búið stöðu að það
Já, já
Hlýtur að vera
Uta.
Ég með það hvað ætla svarta ætla við mögna businessin í Íslandi hlaup ekki á 20 miljardar
Jú
Þannig að mér stæðum mjög áhugaverðu punktur sko Af hverju viljum við halda þessu kerfi svörtu Er það bara fordómanir Það er bara fordómar í garð vímöfn neynda.
Já, held ég. Ég held þessi stóra ástæða, sko.
Já. Þetta er svona mín sín á þetta.
Mm-hmm.
Að hérna, ég held að heldur við getum komið í veg fyrir svo margt.
Heldur það að verða einhvern tímun?
Já, ég trúi. Ég trúi því að við komist á þann stað að þetta verði í rauninni, hvað sé, normið. Mm. Við normális erum að labba inn í vínbúðina. Sko.
Já, já, já. Ég meni að það kemur markað í dag, það aldrei leitt.
Örgulega ekki, sko. Nei. Og hérna, við þurfum þetta alveg bilað að það hafi verið það vímefnin sem varð ofan á, sko.
Það reyndar góða punktur, sko.
Það bara ömulegt vímefnin, sko.
Já.
En þú veist, engar síður þá, þá hérna, að þá erum við með hóp hérna sem ótrúlega viðkvæmur mm. og við búin að vera viðkvæmur og mótaður frá barnsæð, sko.
Mm-hmm.
Af röð áfalla og í rauninni afskiptaleysi samfélagsins alls, ekki bara stjórnvalda.
Mm-hmm.
Því að, sko, þú veist, nonni í næsta húsi, honum er alveg mikið samum fíkilin eins og stjórnvaldum, sko.
Já,
já. Og hérna...
Þeir
Það bara þannig og ég meina bara aftur staðrindin svo að meðluti þjóðan skýtsamum fíkla
mm-hmm.
þeim skýtsamum hvað margir fíkla þegar á ári
mm-hmm.
eða í viku eða dag mm-hmm. er alveg sama
mm-hmm.
fólk þykist ekki vera sama þykist vera bara já, ég vil bara bjarga öllum en ef ekki bara byrja því að þú veist finnir þessu verðtryggingu
Þú
veist, eitthvað svona, bara ok, gekkja, þú veist, en fólki bara í grunin skýtsama, sko. Mm-hmm. Bara yfirborðskendur stuðningur fólks við þennan málaflokk, sko.
Mm-hmm.
Þessi málaflokkur þarf bara miklu meira.
Og það gerir mig sorgra með þetta. Ég skil þetta ekki.
Ég skil þetta ekki heldur, sko. Og hérna, að þetta bara pólitísku vilji sem stjórnar för, sko. Mm-hmm. Þetta ekki peningar, þetta nógu peningum.
Já.
Nóa peningum það pólitískur vilji og hann ekki til staðar
Nei.
Nefnum að fá einu stöðum
mm-hmm.
Mér finnst það bara, já ég á ekki svör við því hvers vegna sko.
Það þarf rétta fólki einhvern veginn til þess að vilja
allt kerfi líka, bara berst á móti
já.
Bara allt kerfi já. Það ekki bara löggjafinn Það ekki bara alþingi, Nei. Það bara allt kerfið, bara einhvern veginn gegn súft á fordómum.
Já. Rættum við fordómum.
Svo náttúrulega bara, mér fyndi líka að sjá, þú veist, mikið af fólki sem blastar fordómanum sínum, gagnvart fíklum, sko, ofnberlega, maður svona, já, ég hefur samt alveg séð þig, sko, nota vímöfnis, þú veist,
mm-hmm.
hva, bara, fólk náttúrulega sér atkvæði.
Einmitt.
Þannig
að... En ég þó líka svona fólk fái að vera samt í friði með þessa fordóma sína.
Ég með það bara því að það alltaf bara er að því að samfélagin er skýt sama.
Mm.
Svona heilt yfir. Auðvitað þú veist, því sér samfélagin, það er alltaf fólk að úti og vondi verða ekkert allir brjálar úti með fyrir að segja þetta. Takið það bara til sín sem eiga það, sko.
Já.
Að yfirborðskendur stuðningur við hennar málaflokk gerir ekki neitt, sko.
Nei, bara ekki raskat.
Hætt að þykjast og hattaði bara fíkla á yfirborunni.
Einmitt.
Bara ég geti búið meiri viðingur fyrir því heldur en nú reynir að vera ykkur þykistileg, sko.
Mm-hmm.
Þá veit maður líka bara hvar maður er að stíða niður, sko.
Ég bara verstu bara að trúir þín sannfælingu, sko.
Akkurat. Ég meina að þú trúir því raunverulega að fíkla sér skítum niður skóniðinum.
Mm-hmm.
Segðu það
bara.
Af því að þá getur þessi hópur navigeta sig miklu betur í gegnum kerfið og mögulega náðu einhverju fram
mm-hmm. Vákvæði sammál því
Þú veist, eins og með afklappa við einhverja
mm-hmm.
Það er allir Svandís náttúrulega bara að lofa þessu hæri vinstri, sko
já.
Alltaf bara, já, ég lofa þetta kemur og svo bara svíkun og það náttúrulega að henni skýt sama
já.
Henni gæti ekki verið meira sama
Og ég fæ svona ég verð svona Ég fæ svona pyrring.
Við sáum vel líka bara ótrúlega vel hverjir eru sem sagt, eins og til mér sem að þingi þegar pýrðar lögðu fram afklappaði einhver frumvarpi
mm-hmm.
sko þau gerðu það þráttir það sko það er alltaf þannig að þú stæra í þinglokum veit ekki fólk fatt að veita en þá er alltaf kannski svona eitt, tvei mál sem að stjórnarandstæðan fær að koma í gegn.
Mm-hmm.
Pýrðar völdu þetta sem sitt mál, vissu þetta er í felt, en vildi fá fram afstöðu.
Mm.
Vildi fá afstöðu einstakra þingmanna
mm-hmm.
Til afglöfaðingar.
Okay.
Og ég átti miklum orðaskiptum við suma þingmenn
okay.
á hérna, til dæmis bara á samfélagsmiðlum þar sem þau voru, hef ég stiðið þetta heilsuver, ég all in fyrir þetta en bara ekki svona hvernig þá? Þetta skilgrein neysluskamta, þeir eru skilgreindir lögreglan vinnur eftir ykkur degi Ég meina, einhverstað eru skilgreindir hvernig getur, að því að sko lögreglan má hérna, má ljúka málum með sekt sem var neysluskamta
Þannig einhverstaðar eru þeir skilgreindir
100%
Það
ekki springið þetta sko Og hérna, mér varst þannig þetta ótrúlega fallegt að pyrrjöndarskildi nota þetta plattform til þess að ná fram þessari afstöðu. Og það séri bara svolítið hvítu, hver er smóti, hver er satt í hjá, því hjá þetta var líka nei. Það bara einhvers konar samningsatriði milli flokkana, hver fekk að setja hjá, sko. Og það alltaf bara einhvers konar samningsatriði, sko. Og hérna, í svona málum. Og en það bara, ég meni já listan ennþá, vista hann, sko. Hvaða þingmæla voru sem að sögðu nei. Margir sem höfðu verið talað mikið fyrir þessum hóp.
Ok.
Og meiri sé að fíklar, fólk sem fíklar sjálfur.
Í alvörni?
Já.
Ok, what the hell?
Ja.
Það, sko...
Þannig að ég meina pólitísku vilji, sko. Snýst alltaf valdið, sko.
Þetta heitir nú bara steikja rassa, sko.
100%. 100%.
Svona, þetta bara bullshit.
Ég meina, þú veist. Komir óvart.
Já.
Komir óvart,
sko. Já.
Sérstaklega þeir sem að sátti ekki einu svona hjá held að tók afstöðu gegn.
Já. Æjú, þetta bara lýjalegt skilur.
Það það. Sýnir bara aftengingu til dæmis alþingis við samfélagi alls í heilsinni, sko.
Já.
Sem sín ein hóp. Ég meina...
Ætla að sé að því að þau líti ekki á sjálfa sig sem part á þessum jaðarsetta hópi?
Ég veit það ekki, sko.
Nei.
Ég bara...
Þú veist, ég aldrei tekin með neyslu skammt. Ég þarf ekki, ég tengist ekki sem hópi svona. Skilur hvað við?
Ég meina að ef við ætlar að horfa á svo grönt, skilur við, að þetta snúist engangu það, að þá mögulega, en náttúrulega þetta fólk á að sérstaklega sko okkar hópur á að vita að þetta snýst ekki nýsliskamtara sem slíka, sko, þetta snýst bara manneskilegri aðferð. Þetta snýst að vera ekki jaðarsetja sem er sko vandamóli náttúrulega í upphæði.
Það er sjálfsögðu.
Já, ég aldrei eftir að gleyma þessu atkvæðagreiðslu.
Nei, þetta finnst mér algjörlega út úr korti.
100% sko.
Það er bara þannig. Ég 100%. Er bara svona orðlaus yfir þessu.
Já, ég skal langast ekki að segja teljum nefnir nýjan, ég get sendt í listan.
Já, endilega.
Hann er líka aðgengilega alltaf á alþingi. Já. Þannig að er það að skoða. Og hérna...
Það er bara galið, sko.
Er það, sko. Líka bara hvernig fólk gat réttlætt og reynt að réttlætta fyrir sjálfu sér og fólki og kjósundum að stæði með þessum hópi en kausant gegn.
Það er náttúrulega bara, heiti bara bullshit.
Æ, ég meina, þetta er bara ég meina bara búið til einhverja ímynd til að sé atkvæði og það hefur bara ekki verið mikill áreg af fólkinu því að sækja atkvæði til þessu hóps skilur síðlega kjörsta og hérna Þannig sem leiði mig aftur að því að bara þeirri niðurstöðu að samfélagin er skýt sama.
Já, ég held að maður þurfi bara næstu kostningum að fara bara hópferðir með...
Það var í gegga.
Með jaðarsetta einstaklinga á kjóstaði. Það var
í gegga, þú veit, sko. Þetta munur ekki oft miklu, sko.
Nei, nei.
Þetta munur bara 10 atkvæðum á einhver komast inn, sko. Mm-hmm. Og annar dett út.
Þú veit að væri það gegga.
Það var í klika, sko. Og hérna... Og alls ekki, ég er alls ekki að tala fyrir einhverjum einum flokk frá mér annan,
hvað þetta var,
en ég meina þetta þarna, þú veist, rótin er forðum og gagnvart fíklum eru bara svo ótrúlega rógrónir.
Mm-hmm. Þau vonar maður alltaf að við séum komin lengra, sko?
Já, ja, við erum ekki komin neitt áfram, sko.
Nei.
Ekki neitt, sko.
Alveg.
Það eru fleira degi í ár heldur en síðust ár.
Já.
Yngra fólk
er að hrynja niður, sko.
ég meina Alþingi er skýt sama, sko.
Já.
Reykjavíkurborg er skýt sama. Gerir engin neitt.
Gerir engin neitt, sko.
Bara það liggur fyrir frumvarp, bara liggur fyrir heimild til þess að halda út í neyslurjumum.
Mm-hmm. Það gerir bara engin neitt því.
Ekki neitt.
Við erum að gera okkar.
Við erum að gera okkar.
Við erum að reyna.
Einhvern dag ég hakkast áfram.
Já, það bara þannig.
Skýta mig svo okkur áfram í þessu öll
saman. Já, það bara þannig. Ég held að það sé bara ágætis lokaður því okkur.
Já, það ekki.
Það ekki?
Jó.
Takk æðislega fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Bara mínir öll orðin. Og takk fyrir hlusta.